velkommen til den siste introduksjonsvideoen I fysikk og energiresurser. Her skal vi ta for oss tre energiresurser, nemlig bølger, tidevann og jordvarme. Årsaken til at disse kommer til slutt og ikke får hver sin video, at de har mindre globalt potensiale enn de andre. De kan allikevel være veldig viktige I noen områder av verden. Det ikke sånn at dette alle energiresursene som finnes heller. Et eksempel på en ressurs jeg har valgt å ikke ta med, å utnytte forskjellen I saltinnhold I vann I havet og elver, som skaper et osmotisk trykk. Utnyttelsen av restvarme fra industriprosesser og avfallsforbrenning et annet eksempel. Det fordi jeg har prøvd å fokusere på de ressursene som har størst potensiale til å brukes til å produsere mye elektrisitet I fremtiden. Bølgene drives av vinden og derfor en form for fornybar solenergi. Tidevannet drives av månen som går I bane rundt jorda. Det også en kraft vi kan stole på og som vi ikke bruker opp. Jordvarmen kan være både fornybar og ikke fornybar, og den kan utnytte solvarmen eller varmen som kommer fra jordas indre. Vi skal se nærmere på det til slutt. Først skal vi se nærmere på bølgekraft, og da det altså energien I bølgene på havet det snakk om å utnytte. Havbølger oppstår når det blåser vind over vannoverflaten. Først vil det gi små krusninger, men så kan vinden ta tak I bølgetoppene og gjøre dem enda større. Hvis det fortsetter å blåse, vil bølgene fortsette å vokse helt til de blitt det man kaller fullt utviklet. Derfor avhenger størrelsen på bølgene av hvor kraftig vinden og hvor lenge den blåser. Det best potensiale for å utnytte bølgeenergien I områder nær kysten, der det blåser sterk vind I en dominant vindretning. Som dette kartet viser, betyr det at det noen områder, og spesielt på den nordlige halvkule, som spesielt godt egnet for bølgekraft. Det gjelder for eksempel deler av kysten til Norge, Irland, Skottland, Portugal og Nord-Amerika. Når man skal beskrive vannbølger matematisk, pleier man å skille mellom bølger på dypt og grunt vann. I den sammenhengen vannet grunt når vanndybden mindre enn en halv bølgelengde. Bølgelengden avstanden fra en bølgetopp til neste bølgetopp. De fleste steder det mest aktuelt å utvinne bølgekraft på dypt vann. Her effekten til en bølge per meter langs bølgefronten, gitt av både bølgehøyden og bølgelengden. Det ikke sånn at alle bølgene på havet like, så her bruker man det som kalles signifikant bølgehøyde, som gjennomsnittshøyden for den høyeste tredjedelen av bølgene. Siden effekten øker med bølgehøyden I andre, så har bølgehøyden mye å si for hvor mye energi man kan få ut av bølgene. Vannbølger en bevegelse av vannoverflaten, ikke av vannet som sådan. Hvis du følger med på bevegelsen til en dupp som ligger I vannoverflaten når det kommer en bølge forbi, vil du se at duppen beveger seg både opp og ned og frem og tilbake. Etter at bølgen passert, ligger duppen på samme sted som før. Bevegelsen I vannet størst I vannoverflaten og avtar nedover I vannet. Det den mekaniske energien I denne sirkelbevegelsen man vil utnytte I et bølgekraftverk, og derfor må kraftverket plasseres nærmest mulig overflaten. Selv om man utviklet konsepter for bølgekraft I mange tiår, finnes det fortsatt ingen standardløsning for hvordan man skal omdanne energien I bølgene til elektrisitet. Noen bruker flytende bøyer som driver en generator på havbunnen, eller der bølgene får vann til å sirkulere gjennom en turbin inne I flottøren. Et annet alternativ en slangelignende konstruksjon som ligger langs bølgeretningen og består av sylindre som bøyer seg I forhold til hverandre. Man kan også fokusere bølgene inne ved kysten, så de slår over et basseng som ligger litt høyere enn vannoverflaten, og la vannet renne tilbake I havet gjennom en turbin. Ingen av løsningene har egentlig kommet lengre enn til demonstrasjonsstadiet. Hvorfor har ikke utviklingen av bølgekraft kommet lenger? En årsak at fossil energi har vært så billig at det har vært lite rom for utvikling av alternative løsninger. Men det også noen ekstra utfordringer for bølgekraft. På samme måte som med vindkraft, må bølgekraftverk utformes for å tåle ekstremvær. Det enorme mengder energi I bølgene I en vinterstorm. Strukturene må altså dimensjoneres for å tåle mye mer enn bare vanlig drift. Og når noe går I stykker eller må vedlikeholdes, så må det være mulig å gjøre det på en trygg måte. Når man legger til at saltvannet I havet fører til korrosjon, og at bølgene kommer i mange forskjellige høyder og bølgelengder på en måte som umulig å forutsi, så det kanskje ikke så rart at det fortsatt ikke har kommet noe gjennombrudd innen bølgekraft. Tidevannskraft utnytter også bevegelsen i havet, men en helt annen form for bevegelse. Tidevannet skyldes tyngdekraften fra månen på jorda, som skaper en form for bølge som sveiper gjennom verdenshavene med en periode på 12 timer og 25 minutter. Man kan tenke på det som at månen trekker på både havet og jorda, som får havet til å bule ut både på siden mot månen og siden fra månen. Høyden på tidevannet varierer mye rundt omkring i verden, og har å gjøre med både størrelsen på havet og formen på kystlinjene. Dette kartet viser hvordan tidevannet oppfører seg som et sett med bølger som beveger seg rundt de såkalte amfidrome punktene, der det tegnet inn piler, og det viser den typiske amplituden, som halvparten av høydeforskjellen mellom høyvann og lavvann. Som man ser her, det for eksempel ekstremt stor amplitude langs Atlanterhavskysten av Frankrike, mens Middelhavet nesten ikke har tidevann i det hele tatt. Tidevannet kan utnyttes til å generere elektrisitet der det stor nok høydeforskjell, eller der det skaper kraftige tidevannstrømmer fordi vannet fokuseres gjennom trange sund. For å utnytte høydeforskjellen kan man lage en slags demning som slipper vannet inn når tidevannet stiger, og ut igjen gjennom en turbin når det lavvann. Det største kraftverket av denne typen Larans tidevannskraftverk i Frankrike. Der hvor det kraftige tidevannstrømmer, kan man montere undervannsturbiner nedsenket i vannstrømmen. Det kan være mer skånsomt for det lokale økosystemet enn det å bygge en demning. Tidevannskraft altså bare aktuelt noen få steder i verden, og må tilpasses geografien på det enkelte stedet, sånn at det grenser for hvor standardiserte anlegg for tidevannskraft kan bli. Lokalt kan det imidlertid ha stort potensiale. Det har for eksempel vært beregnet at tidevannskraft teoretisk sett kunne ha dekket 25% av elektrisitetsbehovet til Storbritannia. Til sist skal vi se på jordvarme, som omfatter en del ganske forskjellige teknologier. For det første kan vi skille mellom grunn og dyp jordvarme. Grunn jordvarme utnytter den øverste delen av bakken. Her blir bakken varmet opp av sola i løpet av sommeren, og oppvarmet grunnvann som trenger dypt ned i bakken bidrar til å holde temperaturen stabil. Denne lagrede solenergien kan utnyttes til oppvarming av hus, noe som etter hvert har blitt ganske vanlig i Norge. Da borer man hull og pumper vann ned i bakken, sånn at det varmes opp og kan brukes i kombinasjon med en varmepumpe. Varmepumpen kan også kjøres motsatt vei om sommeren, sånn at man kjøler ned bygningen og pumper overskuddsvarmen ned i bakken igjen. Da har man enda mer varme som kan utnyttes neste vinter. Dyp jordvarme utnytter energien som strømmer fra jordas indre og opp til overflaten. Denne varmen stammer hovedsakelig fra radioaktive prosesser inne i jorda. Jo dypere man borer, desto høyere blir temperaturen. Dersom man pumper vann veldig dypt ned, kan det få høy nok temperatur, helst over omtrent 300 grader, til at man kan bruke det til å produsere elektrisitet. De fleste steder i verden varmestrømmen for lav til at dette kan opprettholdes over tid. Det fordi den gjennomsnittlige varmestrømmen bare på 0,1 watt per kvadratmeter, altså omtrent 1000 ganger mindre per kvadratmeter enn den energien som jorda mottar fra sola. Det betyr at om man pumper kaldt vann ned i den varme bakken, så vil man etter hvert avkjøle bakken og bli nødt til å lage et nytt hull et annet sted. Brukt på den måten ikke jordvarmen en fornybar ressurs. Som dette kartet viser, varmestrømmen større i noen av deler av verden enn andre, spesielt langs grensene av jordas tektoniske plater. Slike steder det ofte vulkaner og varme kilder, altså tegn på at det veldig varmt nede i bakken. Det gjør for eksempel at Island får en del av sin elektrisitet fra jordvarmekraftverk, eller geotermiske kraftverk, som de også kalles. Dersom varmestrømmen stor nok, kan man produsere elektrisitet uten at bakken avkjøles over tid, og da kan man se på jordvarmen som en fornybar ressurs. Jo dypere man borer, jo varmere blir vannet, sånn at elektrisitetsproduksjonen blir mer effektiv. Samtidig det dyrt å bore veldig dypt. Kompromisset blir gjerne hull som omtrent 5 kilometer dype. Det foregår flere prosjekter der man utvikler teknologi for å bore dypere, og det kan gjøre denne typen kraftverk attraktive flere steder i verden. Jordvarmekraftverk genererer lite utslipp, men vannet som kommer opp fra dypet kan fortsatt inneholde en del CO2 og andre oppløste gasser og stoffer som kan være skadelige for omgivelsene og må håndteres. All aktivitet der man pumper vannet ned i bakken gir også en risiko for menneskeskapte jordskjelv. Sånn sett er heller ikke jordvarmekraften problemfri, men for noen land kan det være en god mulighet å installere flere av denne typen kraftverk. I dag finnes det jordvarmekraftverk i 26 land som til sammen produserer omtrent 74 terawattimer per år. Det tilsvarer litt over halvparten av Norges årlige elektrisitetsforbruk, og er altså temmelig lite på global skala. Det internasjonale energibyrået forventer en solid økning i jordvarmekraft, og mener at det trengs en økning på 10% årlig opp til nesten 300 terawattimer per år i 2030 for å følge scenariet for bærekraftig utvikling.